Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudate Gesù Cristo. El coran saluto nal ciughe auscultanto e della elsendo e de Radio Vaticana en esperanto. La papo. Ne facilas sequi Jesuon, sed estas li la vivo plenezzo. La linguaggio della signoro estis ofte ne simple comprenebla. La resisto in acceptado della paradoxo e pri lia amo, le extrema e postulo e de lia misericordo, la radicalezzo in lia sinteno chiu sindonazas al ciui, igis multa e homoi forlassi lin. Sancta Petro sis che nur in Cristo trovigas la vivo, cae diris, Signoro, al chiun iru, malgrau ne compreninte ciam tion cion la maestro diris cae faris. La papo rememoris tion hodiau dum angeluso en plazzo Sancta Petro. Post 2000 l'asperto de l'apostoloi estas tiu cion anca unimem faras. En nia ciutaga vivo ne facilas sequi la signoron, compreni lian ag manieron, cae igi ciel niai liain criterioin cae exemploin. Papo Francisco invitis ciuin sin demandi, cion multe ce estas Jesu in mia vivo? Cion multe mi lasas mentusci cae provoci per liai vortoi? Ciu mi povas diri che liai vortoi estas ancau por mi, vortoi por la vivo? Tamen, pli multe ni estas apud li, des pli ni acceptas lian evangelion, ricevas lian grazon per la sacramentoi, ni cun estas en pregiado, ni imitas lin en humilezzo cae caritato, cae des pli ni experimentas la bellezzon havi lin kiel amico, char nur li havas vortoin por eterna vivo. La papo rencontis Zuncheddu. Vendredon la 23 de augusto in la biblioteca dell'Apostola Palazzo, Papo Francisco rencontis Beniamino Zuncheddu, la sardinian pastiston chiu passigis 33 jaroin en malibereio pro accuso de triobla murdo en 1991. En januaro ciiare li estis liberigita cae senculpigita. Alla papo li donazis la libron Mi estas sen culpa, cion li verkis cune cun sia advocato. En la libro li presentas la tradica sperton, cion li dum tiu iaroi travivis. Li estis en tri malsamai mallibereioi, foie cun dividante malgrandan celon cun dec unu homoi, cun grandai malfacilagioi, ec por simpla lavado cae dormo. Ne homa sperto, li diras, sed dum ciu li povis helpi tiuin ciui estis en pli malbona stato ol li. Li confessis che la forton li cerpis el fido al Dio, cae pensante pri sia familio. Zuncheddu pardonis tiuin ciui identigis lin ciel la multobla murdinto. Estu misiistoi de la amo de Cristo. Tio estas la instigo cion Papo Francisco directis alla partoprenantoi en la Nazia Eucaristia Congresso en Madagascaro, ciu ocasas en Antsiranana de la 23 gis la 25 de augusto. En la messaggio adresita alla presidente dell'Episcopa Conferenza, Monsignoro Marie Fabian Rajarilamboniaina, la Papo esprimis la desiron che la rencontigio Helpu al ciui culturi sento in de caritato cae solidarezzo al ciui cae precipe al tiui ciui estas en malfacilagioi, por ciui la voio de la vivo farigias pli cae pli malfacila, al multae mulcoa ragigitae homoi ciui rigardas la estontezzon cun skeptico cae pessimismo, quasau nenio povus doni alili felician. Cardinalo Cerni. La vocigio della Ecclesio estas accepti cae protecti migrantoin. Tion substrecis cardinalo Michel Cerni, prefecto de l'administra faco por antauenigo della integra homa evoluo en Panam urbo ocase della conveno de episcopoi cae cun laborantoi en anim zorgado de hom moveblezzo della episcopai conferenzoi de Nord cae Mesamericoi cae Caribioi. La conveno casis de la decnauagis la 22 de augusto cun la celo tracti complexan migran crison quiu trafas la regionon. Dum la meso, cium la cardinalo Cerni cef celebris la dudecan de Augusto in la catedralo Sancta Maria la Antigua, li ripetis che la ecclesio havas la vocigion helpi en situazioi cui shainas ne eblai, accepti cae protecti tiuin cui estas devigitai fugi de siai hemoi. La clopodo evoluigi migrantan anim zorgadon, quiu covras la tutan regionon de la Americoi de Colombio gis Canado, inclusive de Caribio. Laula prefecto, la ecclesio estas instrumento de Dio en creado de gastama cae subtena medio por migrantoi, quiui trairas gia in parohoin cae diocesoin. Fine, cardinalo Cerni substrecis che en ciu rencontro con migranto estas rencontro con Cristo, quiu vocas nin malfermi nia in pordoin cae nia in coroin. Gi estas transforma sperto, quiu defias ciun credanton respondi cun malavarezzo cae amo. Citiui malriciuloi permessas al ni renconti la visagion della signoro, li diris, instigante la cristana in comunumo in ne fermi se in pordo in altiui qui sercias rifugion cae esperon. Actualezzo della vortoi de Papo Pio la XII. La vortoi de Papo Pacelli el sendita e de Radio Vaticana vespere la 24 de Augusto 1939 ancora uresonas cor dolore cae potenze. Ili ne appartenas alla pasintezzo, sed estas daure vivae cae actualai. Al voco por cessigi la hororon antau ol estu tro malfrue. Giuste per la forto della razio, ne per tiu de armiloi, la justezzo creas sian voian. La dangero proximigas, sed estas ancora o tempo. Nenio perdigas cun pazzo, cio povas esti perdita per milito. Permesu che homoi de nove comprenu unu la lian. Tractante unu la lian cun bona volo cae respecto, ili ec comprenos che sincerai cae efficai intertractadoi neniam estas malhelpitai de honorinda successo. Ni venis alla fino de nia il sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Eldo Dörfler, Paolo Modesorini, cae la respondenza redactoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.